Радио Мариан. Агутки Радио Каян.
Ողջույն, սիրելի ընկերներ, Ռադիո Մարիամի եթերում հարց ու պատասխանի ժամ է, այսօր անդրադառնալու ենք մի շատ հետաքրքիր թեմայի։ Երկար ժամանակ և մինչև այսօր էլ շատերը պաշտպանում են այն տեսակետը, թե Ուրարտուն Հայաստանից բոլորովին տարբեր պետություն է եղել, իսկ ուրարտացիներն իրենց ծագումնաբանությամբ ոչ մի ընդհանրություն չունեն հայերի հետ։ Մինչդեռ կան շատ փաստեր ու ապացույցներ, որոնք խոսում են բոլորովին հակառակի մասին։ Իսկ այս մասին զրուցելու ենք պատմական գիտությունների դոկտոր, Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոնի առաջատար գիտաշխատող Սարգիս Պետրոսյանի հետ։ Պարոն Պետրոսյան, նախ սկսենք ակունքներից։ Ըստ պատմագիտական աղբյուրների, երբանից է հիշատակվում Ուրարտու պետությունը, ինչ տարածք է ընդգրկել և ինչպիսի կառուցվածք է ունեցել։
Շատ լավ։ Ընդհանրապես այսօրվա մեր հայագիտության մեջ ընդունված, ուրարտագիտության մեջ ընդունված տեսակետի համաձայն, առաջին անգամ ասորեստանյան արձանագրություններում հիշատակված Ուրուատրի կոչված երկիրը նույնն է, ինչ որ հետագա Ուրարտուն։ Տեսակետը, որը գալիս է դեռևս սովետական ուրարտագիտության ժամանակներից, և այսօր համառորեն պնդվում է մեր նույնիսկ կարելի ասել երիտասարդ սերնդի ուրարտագետների կողմից։ Բանն այն է, որ Ուրուատրին որպես ուտը ցեղի կազմած ցեղամիություն գտնվել է հայկական լեռնաշխարհի ծայր հարավում։ Այդ տարածքը բուն Ուրարտուի տարածքից, Վանալճի ավազանից բաժանվում է արևելյան Տիգրիսի ավազանով։ Արևելյան Տիգրիսի ավազանում ուրարտական տարածաշրջանում գոյություն ուներ Խուբուշկիա կոչված փոքր թակավորությունը, որ հետո ենթարկվեց Ուրարտուին, նրանից հարավ այդ Ուրարտրի տարածքում գոյություն ուներ Մուծածիրի փոքր թակավորությունը, որը նախապես ենթարկված էր ասորեստանին, բայց հետո ընկավ Ուրարտուի գերիշխանության տակ։ Այսինքն տարածական առումով բուն ուրարտական տարածքը, Բիայինա կոչվածը, Վանալճի ավազանում, և Ուրուատրի տարածքը նույնիսկ իրար հետ շփման եզրեր չունեն, տարածքով տարբեր են, ոչ միայն տարբեր, այլև նրանց միջև արևելյան Տիգրիսի ավազաններ։ Ուրեմն տարածական առումով չէր կարող Ուրարտուն լինել Ուրուատրի շարունակությունը, չէր կարող լինել նաև ժամանակային առումով, որտեղ ինչպես ասեցի, Ուրուատրին հիշատակվել է սկսած 13-րդ տարից մեր թվագրությունից առաջ ասորեստանյան աղբյուրներում, իսկ Ուրարտուն փաստորեն որպես պետություն ձևավորվել է 9-րդ տարի կեսերին մեր թվագրությունից առաջ։ Արանքում որոշ բաներ են աշխատում գտնել, որ այդ անուններին նման լինի, որպեսզի ցույց տան, թե դրանք մեկը մյուսի հետ կապ ունեն, թե Ուրարտուն Ուրուատրի շարունակությունն է, բայց կոնկրետ որևէ բան մեզ հայտնի չէ։ Ուրարտագետ կար, սովետական, կարելի ասել ուղղակի վրացական, Գյորգի Մելիքիշվիլին։ Նա տեսակետ էր առաջադրել դրանք իրար հետ կապելու համար, թե իբր այդ Մուսասիրի տարածքը եղել է բուն ուրարտացի կոչված ժողովրդի, ուրարտացի ասելով հասկանում էին ոչ հայ, ժողովրդի հայրենիքը, որ այստեղից է, որ այդ արքայատողմը սերելով իրեն է ենթարկել նաև Վանալճի ավազանը և հայկական լեռնաշխարհը ընդհանրապես։ Բայց դա էլ բացի ենթադրությունից ուրիշ բան չէ։ Հենց մեր պատմաբաններից, մեր մեծերից Նիկողայոս Ադոնցը քննադատում էր ասելով, որ որևէ պատմական փաստ գոյություն չունի, որը կարողանար ապացուցել, որ ուրարտական արքայատոհմը ունի Մուծածիրյան ծագում։ Այնպես որ ժամանակային առումով նույնպես իրար հետ կապ չունեն։ Բացի դրանից Ուրարտուի բուն տարածքը, Վանալճի ավազանը, ինչպես հենց ուրարտական սեպագիր արձանագրությունների տվյալներից է փխում, բնակեցված եղել հնդեվրոպական հայկական ցեղերի կողմից։ Դա են ցույց տալիս հենց տեղի հատուկ անունները, որոնք բացահայտ են եվրոպական ծագում ունեն։ Դրանցից մեկը հենց Արամալի կամ Արամալե կոչված երկիրն է, Վանալճի հյուսիս-արևելյան ափերին, որը ուղղակի կապ ունի Ադոնսն է ցույց տվել Արամ անվան հետ։ Ընդ որում Արամ անունով մեզ հայտնի է Արամե կամ Արամու ձևով։ Առաջին ուրարտական թագավորը, որին հիշատակում են սեպագիր աղբիրները, 9-րդ տարի մեր թվագրությունից առաջ կեսեր։ Եվ Ադոնսը ցույց է տալիս, որ հենց նրա անունը ուղղակի կապ ունի այդ Արամալե կոչված երկրի անվան հետ, հետևաբար տեղական ծագում ունեցող արքայատոհմ է, Արամեից սերված արքայատոհմը։ Մեկ ուրիշ բան կա լեզվի հետ կապված։ Նախապես կարծում էին, թե քանի որ սեպագրերը, այդ սեպագրերը հայտնաբերվել են պատմական Հայաստանի տարածքում, հայկական լեռնաշխարհի տարածքում, կարող էին հայերեն լինել, ու հայերեն կարդալու փորձերը ցախողվեցին։ Հետո փորձեցին կարդալ նաև հարևան ժողովուրդների լեզուներով, այդ փորձերը նույնպես ցախողվեցին, մինչև որ կարողացան հասկանալ, որ սա բացարձակապես այլ լեզու է, որ որոշ հեռավոր ազգակցական կապեր ունի հյուսիսային միջակերպում խոսված խուռիերենի հետ։ Ինչպես է այդ լեզուն դարձել ուրարտուի պետական արձանագրությունների, պաշտոնական արձանագրությունների լեզու։ Առաջին ուրարտական թագավորը, որից մեզ հայտնի է արձանագրություն, եղել է Արամեին հաջորդած Սարդուրի առաջինը, բայց նա իր արձանագրությունները գրել է ասուրերեն լեզվով, այսինքն ասորեստանցիների լեզվով, որը բնականաբար իր մայրենի լեզու լինել չէր կարող։ Նրանից հետո իշխած Իշպուինին, որը կյանքի վերջի տարիներին քաղաքից է ունեցել իր որդուն Մենուային, բավականին լայն բարեփոխումներ էր իրականացրել ամբողջ պետության մասշտաբով ներքին կյանքը իր գրեթե բոլոր բնակավարներով։ Այդ նա է, որ ուրարտու է մտցրել Խալդի աստծու պաշտամունքը և այդ պաշտամունքի լեզուն։ Բանայն է, որ այդ պաշտամունքի կենտրոնը գտնվում էր Մուծածիրում, այսինքն բուն ուրարտուի տարածքից դուրս։ Կրկնում եմ, Մուծածիրը փոքր թագավորություն էր հայկական լեռնաշարի ծայր հարավում ասորեստանի սահմանակցությամբ, որտեղ կար Խալդիի պաշտամունք։ Իշպուինին տան ներմուծեց ուրարտու։ Շվեյցարիայի Բուդինի, այսպես կոչված անձնական հավաքածուում, մենք ունենք մի ընծայական տիտեղ պաշտամունկային բովանդակության, որը ուրարտական է, բայց նրա վրա որևէ սեպագիր գոյություն չունի, մեհենագրեր են։ Ընդ որում հիմա այդ մեհենագրերը, ինչ որ հնարավոր է կարդալ, կարդացվում է հայերեն, ու առաջին այդպիսի փորձերը կատարել էր Արտակ Մովսիսյանը, որը շպանել էր ես եմ ճշգրտումներ մտցրել, և պարզվում է, որ իսկապես այդ մեհենագիր հիերոգլիֆ կոչված ուրարտական արձանագրությունները հայերեն են, իսկ սեպագիր արձանագրությունների լեզուն, ինչպես ասի, կապ ունի որոշ չափով խուռիերենի հետ։ Այդ լեզուն ինչպես մտցրեց Իշպուինին Հայաստան ուրարտական թագավորություն։ Քանի որ Խալդեին նա դարձրել էր իր գլխավոր աստվածը, բնականաբար նրա պաշտամունքի լեզուն պետք է դարձներ հենց նրա պաշտամունքի արդեն արձանագրություններում արտացոլված լեզուն։ Ու այստեղ մի հետաքրքիր հանգամանք կա, որը մինչև հիմա ուշադրության չի արժանացել։ Բանն այն է, որ հայերը որպես հնդեվրոպական ժողովուրդ ժառանգել են ոչ միայն իրենց նախնիների հնդեվրոպական լեզուն, այսօրվա հայերենը, այլև շատ պաշտամունքներ և շատ պատկերացումներ աշխարհի վերաբերյալ, այդ թվում նաև այն պատկերացումը, թե աստվածների լեզուն տարբեր է լինելու մարդկային լեզվից, մարդկանց համար այլ լեզու, աստվածների համար այլ լեզու։ Դա հեշտացրել է երևի այդ լեզվի մուտքը ուրարտական թակավորություն։ Ընդ որում այդ լեզվի գիտակները մուծածիրի քրմերն էին։ Ու քանի որ Իշպուինի մի որդին, որը պապի Սարդուրի անունն էր կրում, դարձել էր մուծածիրի թակավոր, իսկ այնտեղ թակավորական կահը պատկանում էր քրմերին, քրմապետական երգիրը։ Բնականաբար մուծածիրի քրմերը կարող էին համաձայնվել այդ բանին միայն մի պայմանով, եթե այդ Սարդուրին, լինելով Իշպուինի որդին, նաև իրենց արկայական տոհմից սերած մայր է ունեցել։ Եթե այդպես է, բնականաբար Իշպուինի այդ կինը, բազմակնություններ են ժամանակ, լինելու էր մուծածիրցի և հավանաբար հենց Մենուայի մայրն էր։ Եվ նրանց միջոցով էլ այդ քրմերը, մուծածիրի քրմերը, թափանցել են ուրարտու և գոհ էին լինելու, որտև նախ ուրարտուի հովանավորությունն էին ընդունում, որ նրանց պաշտպանում էր ասորեստանցիների ներխուժումներից, և երկրորդը մուծածիրի քրմերը լայն ասպարեզ էին ստանում իրենց խալդի աստու պաշտամունքը տարածելու ոչ միայն իրենց փոքր երկրում, այլ նաև ամբողջ ուրարտական թակավորության մեջ։ Եվ այդպես այդ լեզուն դարձավ ուրարտական սեպագիր արձանագրությունների լեզուն, ըստ երևույթին հենց մուծածիրի քրմերն էին մշակել այդ սեպագրերի արդասանական կարգը, նկատի ունենալով, որ այդ սեպագրությունը ծագում էր ասորեստանյան սեպագրությունից, բայց շատ ավելի պարզեցված տեսակն է ներկայացնում այդ գրության։ Ու դրանից հետո արդեն հեշտ էր այդ լեզուն տարածելը, մանավանդ որ եթե պետության Գերագույն Աստված է Խալդին, ուրեմն նա ոչ միայն պետության հովանավորն էր, այլ նաև արքայատոհմի հովանավորն էր և յուրաքանչյուր արքայի հովանավորն էր։ Ուրեմն հաջորդ բոլոր արքաներն էլ բնականաբար այդ գիծը շարունակել էին և թողնելու էին պետական պաշտոնական լեզուն սեպագիր արձանագրությունների համար։ Ու եթե հարկ կա, նաև անդրադառնամ այն հանգամանքին, որ պետական պաշտոնական լեզուն դեռևս չի նշանակում ժողովրդի խոսակցական լեզու։ Բազմաթիվ մենք փաստեր գիտենք պատմությունից, որ պետական պաշտոնական լեզուն կարող է այլ լինել, քան ասենք տվյալ ժողովրդի խոսակցական լեզուն է։ Ու ասենք 11-րդ դարի վերջերին, երբ ֆրանսիացի նորմանները Վիլհելմ նվաճողի գլխավորությամբ Նորմանդիայից անցնելով Անգլիա, նվաճեցին Անգլիան։ Ու դրանից հետո ավելի քան 400 տարի պաշտոնական լեզուն Անգլիայի ոչ թե անգլերենն էր, այլ ֆրանսերենը և լատիներենը։ Գրությունները սովորաբար այդ երկու լեզուներով էին տարվում այնտեղ։ Նույնիսկ Անգլիայի թակավորները դրանից հետո երտմնակալության ժամանակ երտվում էին ֆրանսերեն, ոչ թե անգլերեն։ Բայց այդ պետությունը ֆրանսիա չէր, այդ պետությունը Անգլիա էր և մնաց Անգլիա։ Ժողովրդը խոսում էր անգլերեն, անգլերենի տարբեր բարբառներով։
Կամ խորհրդային միությունը։
Տարբեր երկրներ կան, որոնք ասենք ունեցել են պաշտոնական լեզուն այլ, իսկ խոսակցական լեզուն այլ։ Ասենք միջնադարյան լատիներենը, լեյերենի շկաբոնի լատիներենի հետ, բայց Լեհաստանում պաշտոնական կրագրության լեզուն լատիներենն էր։ Ու մինչև փաստորեն 17-րդ դարը նույնիսկ Աստվածաշունչը լատիներեն պետք էր կարդային և արգելվում էր թարգմանել Աստվածաշունչը Եվրոպայում միայն լատիներեն։ Եվ հոգևորականության փաստորեն տիրապետության տակ գտնվող բոլոր հաստատություններում այդ լեզուն էր տարածված։ Իսկ տեղում բնականաբար բոլոր ժողովուրդներ, Հունգարիայում հունգարները, Լեհաստանում լեհերը, Չեխիայում չեխերը խոսելու են իրենց մայրին լեզվով։ Մի խոսքով պաշտոնական լեզուն չի կարող որոշել, թե այդ երկրի ժողովուրդը ինչ լեզվով է խոսել։ Իսկ ուրարտուի տեղանունների ստուգաբանությունը, հադուկ անունների, այդ թվում նաև արքայատոհմի կրած անունների հնդեվրոպական ստուգաբանությունները հստակ կերպով ցույց են տալիս, որ բնակչության առնվազն մեծամասնությունը խոսել է հնդեվրոպական հայերենով և նրան մոտ, ինչ որ բարբառներով։
Այսինքն կարելի է ասել, որ այսպես կոչված ուրարտերենը նույն հայերենի նախնական փուլն է։
Ուրարտերենը նախ տերմինն ինքը սխալ անվանում է։ Ուրարտուի լեզուն, որով խոսել է բնակչությունը, չի կարելի ուրարտերեն անվանել, որովհետև հայերենն է եղել, ժողովրդի խոսակցական լեզուն, հնդ եվրոպական ծագում ունեցող հայերենն եղել, գոնե բնակչության մեծամասնության լեզուն։ Իսկ պաշտոնական լեզուն բացարձակապես չի կարող որոշել տվյալ երկրի բնակչության ունեցած լեզուն, իրար հետ կապ չունեն։ Պարզապես ուրարտական արձանագրություններն այս սեպագիր արձանագրությունները, քանի որ գրվել են Հայաստանում, ունեն բազմաթիվ հիշատակված հատուկ անուններ, տեղանուններ, գետանուններ, ջրանուններ, քաղաքանուններ, լեռնանուններ եւ այլ եւ այլն, մինչեւ մարդկանց հատուկ անուններ, որոնք իշքան որ առ այսօր ստուգաբանվել են, մեծամասն հնդ եվրոպական հայերենի միջոցով են ստուգաբանվում եւ հասկանալի դառնում։
Ներողություն, պարոն Պետրոսյան, կարելի է 1-2 օրինակ։
Իհարկե։ Ուրեմն ամենից առաջ ես երբ դասախոսությունը կարդում եմ այդ թեմայով, տարբեր բնակավարներից բերում եմ Հայաստանի շրջաններից տարբեր 3 օրինակներ։ Առաջին օրինակը Մենուայի թողած արձանագրությունն է Վանիս ոչ հեռու 5 հիարշավարանի տեղում, ընդ որում 10 հիարշավարան եղել նաև միջնադարում Արձրունի թագավորների եւ իշխանների ժամանակ։ Այդ փոքրիկ արձանագրությունն ասում է. Մենուան Արցիբի անունով ձիով ցատկեց 22 կանգուն, փոքր արձանագրությունը։ Մեզ հետաքրքրում է ձիու անուն Արցիբի։ Նախուրարտական սեպագրերը բեն եւ վեն իրարից չեն տարբերվում, նույն սեպախումբն է երկուսի համար էլ։ Հստակ է, որ հնչել է Արցիվի, եւ դա հայերեն Արցիվի կամ Արցիվ բառն է։ Ձին պարզապես այդ հսկայական ցատկի համար, դա համաշխարհային ռեկորդ է եղել մինչեւ 23-րդ տարի, այդ հսկայական ցատկի համար պատկերացվել է թեավոր ձի, Պեգաս, դրա համար կոչվել է Արցիվի, այսինքն արձվաթև ձի, դա Վանի շրջանից։ Գանք մեզ ավելի մոտ տարածք։ Մեր հարևան Վանանդում, Կարսի շրջանում, նրա հյուսիսում հիշատակվում է Իգանի ցեղային երգիրը, եւ նրա ցեղապետներից մեկը հիշատակվում է որպես Էթիունի երգրի թակավոր։ Էթիունին ընդգրկում էր բավականին մեծ տարածք, կենտրոն ունենալով հետագա Այրարատ գավառը։ Ուրարտուն հետագայում է, որ այն ենթարկել է իրեն, այն էլ ոչ ամբողջությամբ։ Ուրեմն այդ ցեղապետ թակավորի անունն է հետաքրքիր՝ Դիուցինի։ Գրիգոր Ղապանցյանը հստակ վերծանելով ցույց տվեց, որ նա բաղկացած է երկու մասից։ Առաջինը Դիու բառն է, որը Դիոել կարելի է կարդալ, որը հնդ եվրոպական ցագում ունի, աստված է նշանակում։ Երկրորդը հայերեն ծին բառն է, որից էլ ունենք ծնունդ, այսինքն Դիուցինին նշանակում է աստվածային ծնունդ, բացատրվում է հայերենի միջոցով, եւ հասկանալի է, որ ցեղապետ արքաները հենց այդպես էլ պիտի կոչվեին, որտեղ իրենց վերագրում էին ընդհանրապես աստվածային ծագում։ Մեկ ուրիշ օրինակ՝ Սևանալջից հարավարևելք ներգայիս ծոտքի կամ զոդի ոսկե հանքերն են։ Այստեղ հիշատակվում է Սարդուրի երկրորդի կողմից Ուշկիա անունով լեռը։ Շահերը ընդհանրապես ուրարտական սեպագրերում պետք է Սը կարդալ, ինչպես ասենք Տուշպա, բայց հայերեն ձևը Տոսպե, սեռականում Տոսպա, ոչ թե ուրեմն արդասանվել է Տուշպա շայով, այլ Տոսպա է արդասանվել։ Նույնն էլ Ուշկիան, ոչ թե Ուշկիա է արդասանվել, այլ արդասանվել է Օսկիա։ Ու ինքնին հասկանալի է, զոդի, սոտկի, ոսկու հանքերի, հանքերը պարունակող այդ լեռը այդպիսի անուն է կրել։ Ուրեմն այդտեղ հայեր են ապրել, հայախոս ցեղեր են եղել, որոնք իրենց լեզվով էլ այդ լեռը կոչել են Ոսկիա։ Կարելի է բազմաթիվ ուրիշ օրինակներ բերել, ու հանդես ամսորյայում, Վիեննայում է լույս տեսնում, ես մի հոդված ունեմ, հենց վերաբերում է ուրարտական արքայատոհմի անուններին, որոնց մեծամասնությունը ստուգաբանվում է հենց հայերեն հնդեվրոպական արմատների միջոցով։ Իսկ նա ցույց է տալիս, որ արկայատոհմը անգամ ունի հնդեվրոպական հայկական ցագում, եւ այն լեզուն, որով գրվել են արսանագրությունները, նրանց հետ կապ չունի։ Այդ լեզուն սխալ է որ արդեր են անվանելը, մանավանդ որ նրա առաջին ուսումնասիրողները այն անվանում էին խալդերեն։ Եվ առաջին ընդհանուր ժողովածուն արսանագրությունների հենց այդ անունով է հրադարակվել։ Իհարկե այդ հրադարակողները կարծում էին նաև, թե ժողովուրդները խալդեր է կոչվել, բայց հետագայում դա չստացվեց։ Պարզապես այդ լեզուն խալդերեն կարելի է կոչել, ելնելով այն հանգամանքից, որ դա եղել է խալդի աստծու պաշտամունքի լեզուն, որտեղ մնացած բոլոր լեզուների այդ լեզվին տված անվանումները պայմանական անվանումներ են։ Ուրարտերեն անվանումը ներառյալ, բյայներեն անվանումը ներառյալ, նոր խուրիերեն անվանումը ներառյալ, կամ նկարագրական ուրարտական արձանագրությունների լեզուն, որտեղ մենք չգիտենք իսկապես այդ լեզուն ինչպես է կոչվել։ Բոլոր դեպքերում ուրարտերեն անվանելն այդ լեզուն սխալ է։
Պարոն Պետրոսյան, հիշատակեցիք Բուդինի թիթեղը, որի վրայի մեհենագրերը ընթերցվում են հայերեն։ Հետաքրքիր է, ինչպես է որոշվում, թե որ լեզվով պետք է կարդալ այս կամ այն մեհենագիրը և ինչպես են այն կարդում։
Ուրեմն, քանի որ դրանք Հայաստանում են գրվել, մենք ունենք նաև կարմիր բլուրից այսօրվա Հայաստանի տարածքում։ Կարասների վրա կան և սեպագրերով, և ուրարտական սեպագիր արձանագրությունների լեզվով նշումներ, կան նաև մեհենագրերով նշումներ։ Հասկանալի է, դա երեք լեզվություն է, այսինքն մեկը մյուսի նույն բովանդակությունն է պարունակում, ուրեմն դա հեշտացնում է, ասենք, հասկանալու են մյուսի իմաստը։ Բացի դրանից, հայտնի է բոլոր մեհենագրություններն, այդ թվում ոչ միայն հայկական լեռնաշխարհից, այլ նաև շրջակայքից, օրինակ խեթերեն, եգիպտական, վաղ շումերական, մինչև սեպագրերը, դրանք բոլորը կարտացվում են աջից ձախ և վերևից ներքև, ի տարբերություն սեպագրերի, որոնք ձախից աջ են կարտացվում։ Նրանք կարտացվում են աջից ձախ և վերևից ներքև։ Բացի դրանից, մեհենագրեր կան, որոնք արդեն պատկերը ինքնին ցույց է տալիս, թե դա ինչ կարող էր նշանակել և ինչ տառով կարող էր սկսվել։ Մեհենագրերն ընդհանրապես ակրոֆոնիկ կոչված ձևով են ընկալվում, այսինքն սկզբնավանկային կամ սկզբնատառային, ասենք սկզբնահնջյունային տեսքով, այսինքն որևէ բառի առաջին վանկը կամ առաջին հնջյունները, վանկագրեր են դրանք փաստորեն։ Եվ այդ սկզբունքից ելնելով բավականին հաջողությամբ կարողացել էր Արդակ Մովսիսյանը որոշ մեհենագիր արձանագրություններ կարդալ, իսկ Բուդինի թիթեղի հետ կապված այնտեղ ճշգրտումներ ես մտցրեցի, ցույց տալով, որ վերջին երկուսը պատկերված Մանուկը և նրա հետևում կանգնած անձնավորությունը Մենուան է և նրա հայր Իշպուին են։ Ու հասկանալի է, որ եթե ծնկների դիմաց է պահում Մանուկին, դա նշանակում է, որ գործունենք հայր ու որդու հետ։ Ըստ երևույթին կահին նստած արևի աստծուն նրանց ներկայացնողները անմիջապես առաջին երկու տեղում կանգնած ամրոպի աստվածն է և մայր Տիծուհին, բացառված չէ, որ այստեղ այն պահն է, երբ Իշպուինին այս երկու աստվածների միջնորդությամբ ներկայացնում է արևի աստծուն իր թագաժառանգ որդուն, որը պետք է իրեն հետագայում փոխարինի գահի վրա։ Եվ այս սկզբունքներից ելնելով կարելի է շարունակել այդ ուղղությամբ նաև այլ արձանագրությունների, մեհենագիր արձանագրությունների ընթերցումը, և ինձ թվում է, թե կշարունակվի նաև հետագայում մեր նոր սերնդի կողմից։
Այժմ երաժշտական ստեղծագործություն մեր եթերում ապա կշարունակենք, Նորայր Քարտաշյանի կատարմամբ լսենք «Այ գետ ձոր» ստեղծագործությունը։ Բարեկամներ, շարունակում ենք մեր զրույցը պատմական գիտությունների դոկտոր Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոնի առաջատար գիտաշխատող Սարգիս Պետրոսյանի հետ, ովքեր նոր են միացել մեր եթերին, տեղեկացնեմ, որ զրուցում ենք Քրիստոսից առաջ 9-6-րդ դարերում հայկական լեռնաշխարում գոյություն ունեցած Ուրարտու պետության մասին, այն մասին, որ սա նույն Հայաստանն է և ուրարտացիները նույն հայերն են։ Եվ այսպես, պարոն Պետրոսյան, վերջին շրջանում հաճախ է խոսվում այն մասին, որ Ուրարտուն խորհրդային միության ժամանակ ձևավորված տերմին է, որի իբր պետք է դա կարդալ Արարտա կամ Արարատ։ Այս մասին ինչպիսին է ձեր տեսակետը։
Դրանք տարբեր ծագում ունեցող անվանումներ են, եւ չի կարելի մեկը շփոթել մյուսի հետ։ Ուրարտուն ճիշտ է հին հրեաներին հայտնի էր Արարատ կամ Ուրարատ անունով, բայց մենք ունենք Հայաստանում հայկական լեռնաշխարում մեծ հայկի կենտրոնական մասում Արարատ անունով երկրանունը, որը բացարձակապես այլ ստուգաբանություն ունի։ Ուրարտու անվան ստուգաբանությունը մինչև վերջ պարզված չէ, բայց դեռևս ադոնցներ նկատել են հանգամանքը, որ Նաիրի և Ուրարտու անունները ասորեստանցիներն են օգտագործում, բայց դա չի նշանակում, թե դրանք ասորեստանյան ծագում ունեն։ Իսկապես էլ դրանք սեմական արմատներով հնարավոր չէ մեկնաբանելը։ Արարտայի վերաբերյալ նույնպես տարբեր կարծիքներ են եղել, ու դրանցից մեկը, անցյալ թե նախանցյալ տարում հրադարակված իմ հոդվածներից մեկն էր, որտեղ նա ստուգաբանվում էր որպես Արարատ խոնավության երկիր, այսինքն ի տարբերություն չոր միջագետքի, իսկ միջագետքի այդ չոր տապաստաններն հետագայում վերազվեցին ինչպես հիմա անապատների, բնականաբար այդ հագադրության միջոցով ստեղծված անվանումը զուտ աշխարհագրական բնույթի անվանում է և շատ ճիշտ արդացոլում է այդ ժամանակվա հագադրությունը միջագետքի չոր կլիմայի հետ հայկական լեռնաշխարի խոնավ անդառներով հարուստ հայկական լեռնաշարի կլիման։ Դրանք տարբեր ծագում ունեցող անվանումներ են, և այդքան հեշտությամբ գրչի մի հարվածով չի կարելի դրանք ընդհանրապես նույնացնել իրար հետ։
Շումերական Գիլգամեշի վեպը պոեմում հիշատակվող Մաշու լեռները, որքանով կարելի է նույնացնել Մասիս լեռան հետ, և արդյոք սա Հայաստանի մասին հիշատակություն է, թե ոչ։
Որ Հայաստանի մասին հիշատակություն է, չի կարելի կասկածել, մեծ Մաշու լեռը ոչ թե Մասիսն է, այլ շատ ավելի հարավ գտնվող հայկական լեռներն են, որտեղ Գիլգամեշի ցուցազներգության համաձայն, երբ Գիլգամեշը դեպի հյուսիս է գալիս, առաջին լեռնային տեղանքը, որ նա պետք է հաղթահարեր, նա կոչում է Մաշու։ Ընդ որում, մենք ունենք հայկական լեռնաշխարից մի քիչ հարավ արևմուտք Մասիուս անունով լեռը, որը հիշատակված է հունական և հռոմեական աղբյուրներում նույնպես։ Մեր լեռնաշխարի ներսում Մասիս է կոչվել նաև Սիփանը, ընդ որում, եթե աշխարհացույցում նեխ Մասիք է նա կոչվում, ժողովրդական Տլեյաման երկում նա ուղղակի Մասիս է կոչվում։ Նաև մեր պատմիչներից հներից մեկը, Փաստոս Բուզանդը, Մասիս է կոչում Սիփանը, ուղղակի Մասիս։ Էլ Մասիսի մասին չխոսած, որ նույնպես Մասիս է կոչվում։ Հիմա հարց է, թե այդ Մաշուն այս Մասիսներից որին է վերաբերում։ Իսկ երբ կարդում են Գիլգամեշ, այնտեղ շատ հստակ ասում է. միջագետքից պատկերացրեք, եկել է դեպի հյուսիս, և այնտեղ ասում է լեռը, լեռնաշտային են լեռ ասում, տարազում է արևմուտքից արևելք, իսկ արևմուտքից արևելք տարածվող միջագետքին հարևան ուրիշ լեռ չկա, եթե ոչ հայկական Տավրոսը։ Հայկական Տավրոսն է, որը սկսվում է Կիլիկյան Տավրոսից անմիջապես հետո և տարածվելով հասնում է մինչև Զագրոս։ Մնացած լեռնաշղթաները միջագետքին շրջապատող երկրների հարավից հյուսիս են տարածվում, բոլոր դեպքերում արևմուտքից արևելք չեն տարածվում։ Ընդ որում, այնտեղ այդ երկու, ինչպես հայերեն թարգմանության մեջ է, ճիվաղանման մարդիկ, որոնք հսկում են, ասում է հսկում են արևի, ելքին և մուտքին, Այսինքն բավականին երկար լեռնաշխտա եղել, իսկ ուրիշ այդպիսի երկար լեռնաշխտա չկա Հուսիսում, միջագետքից Հուսիս, հայկական Տավրոսից բացի։ Հավանաբար մաշուն հենց նրան է վերաբերում։ Ընդ որում այդ բառը հնդեվրոպական ծագում ունի, սեյո պետք է կարդալ, և ուղղակի նշանակում է լեռ, ինչպես ասենք եվրոպական լեզուներում լատիներենում, մոնս, մոնտիս, նույն արմատից ծագած բառեր են, լեռ են նշանակել ուղղակի, իսկ առաջին անունները ընդհանրապես, որ կրում է տվյալ օբյեկտը, հենց դա է նշանակել, հետո են արդեն մագդիրներով կոչել, սովորաբար հենց լեռը լեռ են կոչել, լիճը լիճ են կոչել, ծովը ծով են կոչել, գետը գետ են կոչել, հետո նոր մագդիրներով արդեն անուններ է տրվել։
Պարոն Պետրոսյան, հայկական պատմագրության մեջ մասնավորապես նկատի ունեմ խորենացուն, կան ինչ-որ հիշատակություններ ուրարտական թագավորության և այդ արքայատոհմի մասին, ճիշտ է ուղղակի խոսք չկա։
Ուղղակի խոսք չկա, բայց խորենացին հստակ խոսում է Շամիրամի ժամանակաշրջանի մասին։ Իհարկե Շամիրամը առասպելաբանական ավելի շատ կերվար է, քան թե պատմական, բայց նա նաև իր պատմական նախատիպը ունի։ Նրա պատմական նախատիպը Մենուայի ժամանակակիցն է, Շամմուրամադը, որը ամուսնու Մայից հետո ավելի քան 8 տարի իշխել է Ասորեստանի կայուն։ Այն ժամանակվա համար դա մի չտեսնված բան էր, կինը հանկարծ կարող է Ասորեստանի նման հզոր պետության քաղաքալը լինել։ Խորենացու հիշատակածը Շամիրամի հետ կապված իշկանով է, հավաստի և իշկանով է հետաքրքիր, որ նախ ժամանակն է ճշգրիտ ասում, թե երբ է, որ այդ սեպագիր արձանագրությունները մուտք են գործել Հայաստան և սկսել են Հայաստանում այդ սեպագիր արձանագրություններով գրություններ ստեղծել։ Պարզ երևում է Մենուայի ժամանակ, այսինքն նույն Շամիրամի Շամմուրամատի ժամանակաշրջանում։ Խորենացին իհարկե Մենուայի անունը չի տալիս, բայց քանի որ Մենուայի ժամանակաշրջանն է, ինքնին հասկանալի է, որ դրանով մենք հստակ կարող ենք գաղափար կազմել, թե այդ սեպագիր արձանագրությունները երբ են մուտք գործել Հայաստան։ Այսինքն Մենուայի իշխանության տարիներին 825-810 թվականների միջև մեր թվագրությունից առաջ, և իսկապես դա համապատասխանում է իրականությանը։ Դրանից առաջ միայն Սարդուրին է սեպագրերով գրել, բայց նա ասուրերեն է։
Այսինքն երևի դրա հետ պետք է կապել այն, որ Մենուայի կառուցած ջրանցքը ժողովուրդը հետագայում վերագրել է Շամիրամին։
Իհարկե, քանի որ Շամիրամը առասպելաբանական է նաև, բնականաբար այն ինչ որ Հայաստանում վերագրվել է Շամիրամին, դրանք նախապես վերագրված են եղել առասպելաբանորեն, ջրերի անձնավորում մեր դիցուհուն, ու իշտարը միջագետքում և ասորիքում այն նույն դիցուհին է, ինչ որ մեր մոտ աստղիկը, այսինքն արտացոլել են և իրենց անձնավորությամբ փաստորեն ներկայացրել են և ջուրը, և մաքրությունը, և գեղեցկությունը, և սերը, դրանք իրար հետ կապված երևույթներ են։ Ու մեզ կոնկրետ հայտնի չէ, թե Շամիրամից առաջ ինչ անուն է կրել այդ ջրանցքը հայերի մեջ, որտեղ սեպագիր արձանագրություններում Մենուան իր անունով է կոչում այդ ջրանցքը, ասում է, որ ինքն է կառուցել այդ ջրանցքը։ Մի խոսքով այստեղ կարևորը նա է, որ դարձյալ մեզ տանում է դեպի Շամմուրամատի ժամանակաշրջանը, որը լրիվ համապատասխանում է ջրանցքի կառուցման ժամանակաշրջանին։
Իշտարի և աստղիկի անունները, պարոն Պետրոսյան, միմյանց հետ առնչություն ունեն։
Մինչև հիմա ենթադրում էին, որ գոյություն է ունեցել սեմականից փոխառնված ինչ-որ ձև, որը հայերը թարգմանել են որպես աստղիկ, օրինակ Աբեղյանի մոտ փաստորեն այդպես է, երբ խոսում է Տերկետոյի պաշտամունքի մասին, որը Իշտարի ասորիքյան տարբերակն է, նա այդ տեսակետն է պաշտպանում։ Սակայն հիմա, երբ հրադարակվեց Գամկրելիձե և Իվանովի սվարածավալ աշխատությունը հնդ եվրոպացիների և նրանց լեզվի մասին, հստակ ցույց է տրվում, որ Իշտարի անվան հիմքում ճիշտ հակառակը հնդ եվրոպական աստղ նշանակող բառն է, Ну, այնտեղ եթե իշտար է, էլի կարտում ես որպես իստար, ստար։ Հնդ եվրոպական բազմաթիվ լեզուներում կա, ու նաև հայերեն աստղ բառն է, նրա հետ կապվում իշխեն, որը կրաբարում լե է հնչել, ու երբ գնում ենք դեպի Հունաստան, պարզ է դառնում, որ Հունաստան, լատինական աշխարհ եւ այլն նույն անունն է, եւ սկզնապես այդպես է կոչվել հենց այն աստղը, որը համարվել է այդ դիցուհու խորհրդանիշը։ Հետո իր խորհրդանիշի անունը դիցուհին փառակշորեն կոչվել է աստղիկ։ Այսինքն ֆունկցիոնալ առումով, գործառույթներով փաստորեն նա նույնն է եղել, ինչ որ միջագետյան, ասորիկյան, իշտար տերկետոն։
Խորենացու մոտ հիշատակվող արքաներից Արամը, Արագ գեղեցիկը եւ այլք իրենց նախատիպերը ունեցել են ուրարտական արքայատոհմում։
Ուրեմն նախ հարգավոր է ճոգել, թե Խորենացու այդ բերազներից, այդ հայոց նահապետներն են, իմիջիայլոց ես նրա, դեռևս արքաներ չեն, թե որն է գալիս պատմությունից, որն է գալիս առասպելաբանությունից։ Քիչ առաջ ես ասեցի Արամեի կամ Արամուի մասին, որի անունը փաստորեն նույնական է մեր Արամ Դյուցազնի, հայկազն Արամի անվան հետ։ Եվ Արամի այն բոլոր սխրանքները, որ նա իրագործել է ըստ Մովսես Խորենացու, երբ տնում են քարտեզի վրա, պարզ տեսնում ենք մի բան. այն կրկնում է ուրարտական հզոր թագավորների արշավանքների ուղղությունները։ Օրինակ, հարավ արևելքում Խորենացին ասում է, որ նա Նյուքար Մադեսին է հաղթել, նրան գերի է վերցրել, բերել է Հայաստան, սպանել է ճակատը մեխելով Արմավիրի պարսպին եւ այլն։ Հարավ արևելք, դա ուրարտական թագավորների արշավանքների մի ուղղությունն է, սկսած Մենուայից, եւ Մենուան եւ Արգիշտին եւ Սարդուլի երկրորդը այդ ուղղությամբ արշավանքներ են իրագործել, նվաճելով Ուրմիա լճից հարավընկած շատ շրջաններ, ընդ որում նաև բուն պարսիկների երկիրը նախահայրենիքը համարվող Պարսոա երկիրը։ Հարավային ուղղությամբ Խորենացին ասում է, որ ներխուժել է ասորեստանյան հարտավայր եւ այնտեղ հաղթել է Բարշամին, ասորեստանցի Բարշամին։ Դա նույնպես համապատասխանում է այն ուղություններին, որով արշավել են եւ Մենուան, եւ Արգիշտին, եւ Սարդուրի երկրորդը։ Հարավ արևմտյան ուղությամբ դեպի Փոքր Ասիա նորից նույնն ենք տեսնում։ Խորենացին ասում է, որ այնտեղ Պայապիս Քաղյային է հաղթել, որը փախել է եւ ընկել է միջերկրական ծովի ինչ որ կղզի, փրկվել է, այսինքն։ Նորից նույն ուղությունն է, որտեղ արշավանքներ են իրագործել ուրարտական թակավորները, երկաթի ճանապարհ կոչված այդ ուղուն տիրանալու համար, եւ բավական երկար ժամանակ այդ ուղին գտնվել են ուրարտուի դրամադրության տակ։ Ուրարտուի հզոր թակավորներն այդ ուղու վրա իշխողներ էին նաեւ։ Այս տեսակետից պարզ է դառնում, որ Արամը իր մեջ անձնավորում է վիպականորեն ուրարտական այդ հզոր թակավորների կերպարները։
Հավաքական կերպար է։
Հավաքական կերպար է, բայց պատմական հիմքով բնականաբար։ Այդ բոլորը համապատասխանում էին պատմության։
Արամ անվան զուգահեռը կարծես թե կա, Արամե, իսկ մյուս անունները Սարդուրի, Արգիշտի, Մենուա, Ռուսա, սրանք ինչ-որ կերպ հետագայի հայկական անունների մեջ արտահայտվել են։
Չէ, արտահայտումը բացի ուրեմն Արամեից կարելի խոսել միայն Արգիշտի անվան մասին, ավելի շուտ նրա Արմադի մասին։ Արգ Արմադն է այնտեղ, այնտեղ իշտը, ավելի ճիշտ իստը, շերը սա են կարտացել ընդհանրապես։ Արգիստ է եղել այդ մարդու անունը։ Արգը կա նաև Հայաստանում, հայերենում, եթե Խորենացի կարծեք, այնտեղ կհանդիպեք Երվանդ վերջինի ժամանակակից Արգամին, որին Խորենացին կոչում է երկրորդական գահի տեր։ Ինչ է նշանակում դա։ Թագավորից հետո երկրորդ կարևոր անձնավորությունը։ Իսկ դա Հայաստանում միշտ եղել է հազարապետը, այսինքն այն մարդը, որը եղել է երկրի գլխավոր տնտեսը։ Ընդ որում Խորենացու մոտ ժողովրդական բանալիության են կտորներն էլ նաև բերվում, որտեղ Արգամը նույն ասում է Արգավանի հետ։ արգավանը համարվում է վիշապազն, աշտահագի սերուտներից եւ այլն եւ այլն։ Իսկ այդ արգ արմադը հայերենում օգտագործում է արգավանդ բառի մեջ, ընդ որում արգաղա բառի մեջ արգա նաեւ այդ արմադը, կա նաեւ հունարենում արգես, հունարենում օրինակ բանը օծի ինչ որ տեսակ է նշանակում, բոլոր դեպքերում կապում է հողի եւ հողագործության հետ։ Հայերենում մենք ունենք արգատ բառը, որը վազի կտրված ընճուղերն, արգատ։ Նորից նույն արգ արմատն է, այսինքն այս դեպքում արդեն կապած խաղողագործության հետ, գինեգործության հետ։ Այնպես որ հստակ կարելի ասել, որ արգիշտի անունը նույնպես հենց եվրոպական հայկական ստուգաբանություն ունի։ Մյուսները ավելի դժվար է ստուգաբանվում, բայց ի վերջո հենց եվրոպականության այդ սկզբունքից ելնելով կարելի նաև ստուգաբանել դրանք, չնայած նրանցից, ասենք, հետագայում հայկական իրականության մեջ պահպանված ձևեր չկան, ինչպես ասենք Արամի դեպքում է։ Ընդ որում պետք է միշտ նկատի ունենալ, որ հին թակավորները մի անուն չէին ունենում, նրանք սովորաբար հայտնի են դառնում իրենց գահանունով, գահանուն ընդունում են այն բանից հետո, երբ գահ են բարձրանում, բայց մինչև այդ մարդիկ անուն ունենում էին, ասենք թագաճառանք ժամանակ այդ մարդը անուն է ունեցել, չէ՞, հետո գահ բարձրանալուց, ինչպես հիմա հոգևորականները, երբ օրձվում են, չէ՞, ձեռնադրվում են, փոխում են իրենց անունը, նոր անուն են վերցնում, կարծես դա երկրորդ ծնունդ է նշանակում, էլի թագավոր է դառնում, ուրեմն երկրորդ ծնունդն է նա արդեն ապրում։ Եվ Արամ անունը հավանաբար գահանուն է եղել բոլոր այն թվարկած թագավորների համար, որոնք խորենացումը հանդես են գալիս որպես ջուծածն Արամ, հայկազն Արամ։ Իսկ նրա իսկական անունները դժվար է գլխի ընկնել, թե ինչ կարող էին լինել։ Օրինակ մի այսպիսի հետաքրքիր բան կա Ադոնիսի մոտ, որ Սարդուրի առաջինը իրեն կոչում է Լուտիպրիի որդի, Ադոնիսն էլ ասում է, որ սա նույն Արամենը Լուտիպրին, ուրեմն առնվազն երկու անունով այդ մարդը հայտնի է եղել, մեկը հավանաբար եղել է կահանուն, մյուսը եղել է իր բուն անունը մինչև թակավոր օծվելը, եւ մյուսներն էլ, ուրեմն բոլորին պետք է մոդենալ այդ տեսակետից։ Օրինակ արգիշտի համար այսպիսի ենթադրություն կա, որ նա եղբոր, ավակ եղբոր մահվան պատճառով ինքն է կապ բարձրացել, որտեղ ավակ եղբայրը, Ինուշպուան, հիշատակվում է և պապի Իշպուինի հետ միասին, և իր հոր հետ միասին, Մենուայի հետ միասին, բայց կարելի է շատ հանգիստ դա բացատրել նրանով, որ նա հայտնի է եղել իր թագաշառանք անունով, երբ հիշատակվում է պապի և հոր հետ, երբ արդեն թակավոր էր, արդեն հիշատակվում է միայն իր անունով, արգիշտի, նոր գահանունով։ Այդ բոլոր հարցերը կարելի է բավականին մանրամասն ուսումնասիրել, եւ ոչ թե ինչ-որ նախորդ տարում եղած ուրարտագիտության տվյալներն ու կրկնելով մատուցել հանրությանը կամ ուսանողությանը։
Պարոն Պետրոսյան, ամփոփենք այսօրվա հայկական ուրարտագիտությունը, որքանով է հասանելի, որքանով է տարածվում համաշխարհային գիտության մեջ։
Ես հանրագիտարաններ ունեմ անգլերեն, որոնք ԱՄՆ-ի, Կանադայի և Ավստրալիայի համատեղ հրադարագություններն են, ման եկա ուրարտու գտնելու, չգտա, մտքովս անցավ, ասի կարող է Արարատը, բացեմ Արարատ, նայեմ, տեսնեմ ուրարտուն կա, բայց Արարատ անունով էր, 70-ական թվերի հրադարագություն է դա անցյալ տարի, հիմա ամերիկյան, ասենք նման հրադարագություններում ուրարտու են բերում որպես թե Արարատ, բայց մնացած բոլոր բաներում, ասենք և եվրոպական և ռուսական պատմագրության մեջ ընդունված է ուրարտու տերմունը, ընդ որում այդ ուրարտուն նրանք ընդունում են որպես Հայաստանից տարբեր մի բան, ու քանի որ 19-րդ տարում հատկապես տարասկզբին եվրոպական հայագիտության մեջ մշակվել էր հայերի բալկանյան ծագման տեսությունը, ու սկզբում իբր թե եկել են փոքր Ասիայում են հաստատվել 12-րդ տարից մինչև 6-րդ տարի մեր թվագրությունից առաջ, հետո ուրարտուի անկման շրջանում կամ անկումից հետո տարածվել հայկական լեռնաշխարհում կամ ավելի գաղտին մոտ ժամանակաշրջան է ընդնում, ինչպես օրինակ Դյակոնովը, Երեմյանը, որոնք ենթադրում էին, որ հենց 12-րդ տարում մեր թվագրությունից առաջ Բալկանների սկալով կտրելով ամբողջ Փոքրասիան, հայերի նախնիները, արմենները կամ ուրումիացիները, ինչպես Երեմյանն է ասում, կամ մուշկերը, ինչպես Դյակոնովն է ասում, հաստատվել են հարավ-արևմտյան Հայաստանում, այնուհետև իշխանության հասել այնտեղ, պետականություն ստեղծել, իրենց լեզուն աստիճանաբար տարածել, ուրարտուի անկման շրջանում աստիճանաբար տարածվել ամբողջ հայկական լեռնաշխարհում։ Կարելի ասել նույնիսկ սինտեսությունը, կարկատած տեսությունը, մինչև հիմա արևմուտքում օգտագործվում է։ Օրինակ, որ ներկայացնում են ԱՄՆ-ի սենատին, հատուկ հանձնաժողովներն ունենում, չէ՞, հայերի ցեղասպանության հետ կապված։ Այնտեղ խոսում է հայերի արևմտյան Հայաստանը նկատի ունենալով, այնտեղ 2500 տարի ապրելու մասին։ Ինչու 2500 տարի։ Որտեղ 2500 տարի առաջ է, որ Հերոդոտը հիշատակում է Արմենիանը։ Է հետո ինչ։ Երկիրը կարող է տարբեր անուններ ունենալ տարբեր հարևանների կողմից։ Վրաստանին ո՞վ է Վրաստան ասում։ Հայերը։ Վիշկ Վրաստան։ Իրենք իրենց երկրին ինչ են ասում։ Սա քարտվելով քարտելի։ Հույներն ինչ էին ասում, Իբերիա, հռոմեացիներն ինչ էին ասում, Իբերիա, հիմա եվրոպացիներն ինչ են ասում, Ջորջիա, պարսիկները Գուրջիստան, հիմա վերցնենք, որ դրանք բոլորն առանձին երկրներ են, ուրարտուն նույն երկիրն է, ինչ որ Հայաստանը, Արմենիան, Դարեի արձանագրությունը 6-րդ տարի վերջը մեր թվագրությունից առաջ, այնտեղ հստակ նշվում է, երեք լեզուներով է, հին պարսկերենում երկիրը կոչվում է Արմինա, այսինքն Արմենիա։ Էլամերենում կոչվում է Հարմինիա, այսինքն նորից Արմենիա։ Իսկ Բաբելորեն տեքստում, որը Բաբելոնյան ակադերենն է, այնտեղ կոչվում է Ուրաշտու, որը նույն Ուրաշտուն է։ Հիմա ինչ այդ նույն իրադարձությունները նկարագրում են, ասենք այն Արմենիա, Հարմինիա կոչվածները ուրիշ երկիր է, այս մեկը ուրիշ երկիր է, չի լինի, չէ՞։ Նույնիսկ 4-րդ դարում, մինչև Ալեքսանդր Մակեդոնացու արշավանքը, բաբելոնցիները Հայաստանը կոչում էին Ուրաշտու, հայերին կոչում էին Ուրաշտայա, այսինքն այդ ուրաշտացին նրանց համար հայ էր նշանակում, Ուրաշտուն Հայաստան էր նշանակում, ուրիշ բան չէր նշանակում, և այդպես էլ եղել է, 4-րդ դարից առաջ էլ Նաիրի էր կոչվում, հենց Սարդուրի առաջինը, որը առաջին անգամ է սեպագիր ասուրերեն սեպագրերով արձանագրություն թողել, իրեն կոչում է Նաիրի աշկա։ Նաիրի ասելով նա նկատում է ամբողջ հայկական լեռնաշխարհը։ Հիմա ասենք այդ Նաիրին էլ ուրիշ է, Ուրարտուն ուրիշ է, Արմենիան ուրիշ է, չի լինի, չէ՞։ Այդ բոլորը նույն երկրի տարբեր անվանումներ են, տրված տարբեր հարևանների կողմից տարբեր ժամանակաշրջաններում։
Իսկ ինչպես պետք է դա տարածել մյուս ժողովուրդների, օտարազգի գիտնականների շրջանում։
Շատ դժվար է, որովհետև գիտության մեջ մի սխալ, որ արվում է, այն մյուսները աստիճանաբար հետևելով նրան շարունակում են նույնը կրկնել, որովհետև իրենք չեն ուզում խորանալ այդ հարցերի մեջ, իրենք իրենց համար ուրիշ հարցեր ունեն, որոնց մեջ խորանում են։ Օրինակ, եթե նկատել եք, ով որ տեխնատոգական դիսերտացիա է պաշտպանում, լինում է այսինչ հայտնի պատմաբանի ասպիրանտը կամ դիսերտանտը, այն նույն կարծիքներն է արդայդում իր դիսերտացիայի մեջ, ինչ որ իր ղեկավարը, հետո էլ մնում է շրջանակի մեջ, չի կարողանում այդ շրջանակը հաղթահարել, կամ չի ուզում, կամ էլ պարզապես վախենում է այդ շրջապատից դուրս գալ, ինչ որ տրել էր իր ղեկավարը իր առջև, այդ նույնությամբ նա շարունակում է, իսկ դա տանում է ուղղակի գիտության պարսպի հանդիպելու։ Պարիսպ է դիմացդ, չես կարող դրանից են կոմ անցնել, իսկ դա գիտությունը զարգացնել չի կարող։ Շատ վատ բան էր, որ ընդունված էր մեր մոտ, հիմա հույս ունենանք, որ սրանից հետո այդպես չի լինի, որ ասպիրանտը որոշակի ինքնուրույնություն կունենա և ղեկավարը չի ճնշի ասպիրանտին իր տեսակետները նրան պարտադրելով։ Իմ բախտը տեսակետից բերել է, որտեղ իմ ղեկավարը թեկնածուականի ակադեմիկոս Սուրեն Երեմյանն էր։ Չնայած ինքը Բալկանյան ծագման կողմնակից էր եւ ուրումյացիների որպես Արմեն այդ տեսակետը իրենն է, իհարկե իմ առաջին աշխատանքների վրա որոշակի շորշոպը զգացվում է, բայց հետագայում ես հաղթահարեցի դա եւ ինքն էլ բոլորովին դեմ չեղավ։
Այսքանը պարոն Պետրոսյան, ցավոք մեր եթերաժամը սպառվեց, մեր ունկնդիրներին հիշեցնեմ, որ Ուրարտուի թագավորության մասին զրուցում էինք պատմական գիտությունների դոկտոր, Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոնի առաջատար գիտաշխատող Սարգիս Պետրոսյանի հետ։ Վերջում մեր ունկնդիրների համար փոքրիկ հայտարարություն, նոյեմբերի 18-ին, 25-ին և դեկտեմբերի 2-ին հրավիրում ենք Սուրբ Հաղորդության երկրպագության, ժամը 14:30-ից 16-ին է։ Բարեկամներ, եկեք, այցելեք, ներկա եղեք 1 ժամով, կես ժամով կամ թեկուզ 10 րոպեով, բայց անպայման եկեք։ Մեր նպատակն է առաջիկա ընտրությունների բարեհաջող անցկացումը։ Շնորհակալություն ունկնդրության համար, շարունակեք հետևել Ռադիո Մարիամի եթերին։
Ռադիո Մարիամ, աղոթքի ռադիոկայան։